Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, σήμερα το πρωί θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την βοήθεια και τις προσευχές τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς αποχαιρετήσαμε τον πατέρα μου. Ήταν μία εβδομάδα με χαρές και λύπες. Χθες το βράδυ είχαμε πολύ όμορφες στιγμές για το γάμο του Θάνου και της Ισμήνης. Αλλά όλοι ξέρετε ότι ξεκίνησε η εβδομάδα με την αναμνηστική τελετή για τον αποχαιρετισμό του πατέρα μου. Η αγάπη σας ως Εκκλησία μας διακόνησε, μας ενίσχυσε ως οικογένεια, μας παρηγόρησε. Και νιώθουμε ότι πέσαμε στα μαλακά κατά κάποιο τρόπο. Είναι όμορφο, πραγματικά όμορφο, να έχεις πέρα από την οικογένειά σου, να έχεις την ευρύτερη οικογένεια της Εκκλησίας. Και αυτό το πράγμα, αδελφοί, πρέπει να το καλλιεργούμε και ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε την αξία της Εκκλησίας μέχρι να περάσουμε από μια κοιλάδα δύσκολη και τότε νιώθουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μας στηρίζουν. Μας συγκίνησε λοιπόν το γεγονός ότι πολλοί από εσάς μας συμπαρασταθήκατε, αλλά πολλοί από εσάς κλάψατε μαζί μας και σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Ευχαριστούμε και το Πρεσβυτέριο για αυτή την κίνηση ανάμνησης του πατέρα μου με την ονομασία της κάτω αίθουσας. Ελπίζουμε, όπως το είπατε, να είναι κάτι που να θυμίζει απλά τις αρχές τις δικές του. Όπως καταλαβαίνετε, τα συναισθήματα και τα βιώματα είναι πολύ έντονα τέτοιες μέρες και κυριεύουν το μυαλό και την καρδιά σε σημείο που δεν μπορεί να σκεφτείς και τίποτε άλλο. Και βέβαια η ζωή συνεχίζεται. Αλλά προέκυπτε με διάφορους τρόπους αυτή τη βδομάδα ένα ερώτημα. Ή μάλλον το ίδιο ερώτημα με διάφορους τρόπους. Και το ερώτημα είναι, και τώρα ως Εκκλησία, και τώρα τι κάνουμε. Να το πω αλλιώς. Συνειδητοποίησα αυτές τις μέρες ότι σε πολλά πράγματα είχα τον πατέρα μου ως στήριγμα. Στο παρασκήνιο. Ήταν ακέραιος, ένας βράχος, μια ακλόνητη πίστη, μια σταθερά στη ζωή μου, ένα σημείο αναφοράς, παράδειγμα πίστης, κάποιος όπου μπορούσα να βασιστώ σε έναν πολλές φορές μεταβαλλόμενο κόσμο σχεδόν τρομακτικό. Όσο περισσότερο συνειδητοποιώ την απουσία του πατέρα μου, τόσο περισσότερο μου λείπει και τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι πόσο δεδομένη θεωρούσα την προσφορά του. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό μπορεί να υπάρχουν τέτοια συναισθήματα σε όλη την Εκκλησία. Υπήρχε ένα πρόσωπο στην ηγεσία το οποίο αποτελούσε σημείο αναφορά στη θεολογία, στην πίστη, στην ακεραιότητα, στην πιστότητα. Τολμώ αυτά να τα πω επειδή εσείς οι ίδιοι ερχόσασταν και μου τα λέγατε κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Και όταν λοιπόν το πρόσωπο αυτό φεύγει, αναρωτιόμαστε, και τώρα τι κάνουμε. Σκέφτηκα λοιπόν μέσα από τη βίβλο περιπτώσεις τέτοιων αναχωρήσεων. Η πρώτη περικοπή που ήρθε στο μυαλό μου είναι από το κεφάλαιο 6 του Ισαΐα. Θυμάστε, είναι εκείνο το κεφάλαιο που ο Ισαΐας βλέπει το όραμα του Θεού στο ναό και συγκλονίζεται και συντρίβεται ενώπιον του Θεού και λέει: «Ω ταλέπορος εγώ άνθρωπος, διότι χάθηκα, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων». Και τότε ο άγγελος παίρνει ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο και έρχεται και το βάζει πάνω στα χείλη τα ακάθαρτα του Ισαΐα και τα καθαρίζει για να μπορεί ο προφήτης να μιλάει για το λόγο του Θεού. Και ύστερα ακούγεται εκείνη η κραυγή από το Θεό: «Ποιον θα στείλω και ποιος θα πάει για μας?» Και απαντά ο προφήτης: «Ιδού εγώ, στείλε εμένα». Είναι γνωστή αυτή η ιστορία σε όλους μας, χιλιοϋπομένη. Απλά θυμήθηκα την πρώτη φράση αυτής της ιστορίας, που συνήθως την προσπερνάμε, γιατί ξεκινάει αυτή η ιστορία με την εξής φράση: «Κατά το έτος στο οποίο πέθανε ο Οζίας ο βασιλιάς, είδα τον Κύριο». Κατά το έτος που πέθανε ο βασιλιάς. Και ο Οζίας, παρόλο που είχε κάνει και κάποια ατοπήματα, ήταν ένας καλός βασιλιάς στον Ισραήλ. Πέθανε ένας άνθρωπος που υπήρξε βασιλιάς για 52 χρόνια, παράγοντας σταθερότητας, που ξαφνικά χάθηκε. Αλλά αυτό θέλω να τονίσω όμως, αδελφοί, πολλοί άνθρωποι μπορεί να βασίζονταν σε αυτόν και ξαφνικά ένιωσαν τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Αλλά ο Ισαΐας λέει, εκείνη τη χρονιά, τη χρονιά που έφυγε ο βασιλιάς Οζίας, εκείνη τη χρονιά, τότε είδα εγώ τον Κύριο. Είδα κάτι ακόμα καλύτερο. Είδα τον ίδιο τον Κύριο και μου έδωσε αποστολή. Με άλλα λόγια, δεν μας άφησε ο Κύριος. Αντίθετα, ο Κύριος έκανε ακόμα πιο έντονη την παρουσία του στην ώρα που έφυγε κάποιος στον οποίο στηριζόμασταν. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, το κρατάω ως μια ελπίδα. Αλλά μου θύμισε και ένα άλλο κείμενο, αυτή τη φορά από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκείνες τις τελευταίες ώρες στο Ανόγιο, όπου δεν έκανε τίποτε άλλο ο Χριστός από το να προετοιμάζει τους μαθητές του για την αναχώρησή του. Και θα ήθελα να δούμε κάποιες βασικές πτυχές από εκείνα τα κεφάλαια, αλλά να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο εννοείται, όλοι το καταλαβαίνουμε, απλά το λέω για να μην υπάρξει κάποια τρελή σκέψη κανενός. Καμία σύγκριση ανάμεσα στον Πατέρα μου και στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο τέλειος σωτήριας που πλένει πόδια αμαρτωλών. Ο Πατέρας μου ένας σωσμένος αμαρτωλός που χρειαζόταν τον Χριστό να του πλύνει τα πόδια. Το μόνο σημείο σύγκρισης που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια παρέα μαθητών που βασίστηκαν σε κάποιον δάσκαλο για κάποιο καιρό και αυτός ο δάσκαλος φεύγει και αναρωτιούνται «Τώρα τι κάνουμε?». Θέλω λοιπόν να πω έτσι μερικά χωρία μέσα από αυτά τα κεφάλαια, απλά να θυμίσω τι γίνεται στην αναχώρηση. Από το κεφάλαιο 13 ξεκινάω από τα πρώτα λίγα εδάφια. Διαβάζουμε «Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν τον κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώσθη». Σίγουρα ο Πατέρας μου δεν έδειξε αγάπη σαν του Χριστού και σίγουρα δεν ήταν τέλεια η αγάπη του, αλλά πιστεύω ότι όλοι νιώσαμε γι' αυτόν ότι σαν να ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα του να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου στον Πατέρα. Αυτό το είχε πει και ο ίδιος. Και το κείμενό μας εδώ μιλάει για μετάβαση από τον κόσμο, όχι για θάνατο. Απλά για αλλαγή κατάστασης. Όσο ήταν στη γη, προσπάθησε με κάποιο τρόπο, μιμούμενος ως ένας ατελής αμαρτωλός, μιμούμενος όμως τον Χριστό, προσπάθησε να αγαπήσει τον Χριστό και την Εκκλησία του Χριστού με τον τρόπο του. Και σίγουρα όχι όπως ο Χριστός, αλλά κατά κάποιο τρόπο ήξερε ότι από το Θεό εξήλθε. Ότι από το Θεό είχε λάβει αποστολή και προς τον Θεό υπάγει. Τι εννοώ με όλα αυτά? Όταν ακολουθούμε τον Χριστό, μπορεί και η δική μας ζωή να αποκτά ένα νόημα παράλληλο με το νόημα που είχε η ζωή του Χριστού. Μπορεί να είναι ολοκληρωμένη όπως ήταν η ζωή του Χριστού. Μια ζωή δοσμένη στο Χριστό είναι μια ζωή στην οποία ο Χριστός μπορεί να δώσει νόημα. Και τι είναι η ζωή αν δεν έχει νόημα? Το νόημα είναι το παν. Βέβαια, ξέρετε, με πλησίασαν κάποια άτομα και είναι λογικό ίσως αυτό και άρχισαν να μου λένε ότι τώρα έρχεται η ευθύνη στους δικούς μου ώμους. Μου μίλησαν για διαδοχή και χίλια δυο τέτοια, για τα οποία τους ευχαριστώ βεβαίως, αλλά τα οποία με έκαναν να συνειδητοποιήσω ακόμα περισσότερο τις ελλείψεις μου, αλλά και ταυτόχρονα την ευθύνη. Και σίγουρα θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά πρέπει να πω και το εξής, αδελφοί. Στον αρχαίο Ισραήλ όλοι κοιτούσαν τη βιολογική διαδοχή. Έλεγαν «Είμαστε σπέρμα Αβραάμ, είμαστε απόγονοι, είμαστε τέκνα του Αβραάμ, είμαστε μια χαρά». Και ο Χριστός τους απαντούσε «Είστε τέκνα του πατέρα σας, του διαβόλου, ο οποίος ήταν ψεύτης και ανθρωποκτόνος από την αρχή». Ουσιαστικά ο Χριστός τι τους έλεγε? Ότι δεν είναι γιος ο βιολογικός απόγονος, γιος είναι ο πνευματικός απόγονος. Αυτή είναι η πραγματική συγγένεια. Και επειδή η κοινότητα των Ιουδαίων τον αρνήθηκε, εκείνος άρχισε να δημιουργεί μια νέα κοινότητα, πνευματική κοινότητα. Και η ιδρυτική πράξη στη νέα αυτή κοινότητα ήταν να κάνει τι? Να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Και ύστερα τους είπε, αν εγώ δάσκαλος, ο καθηγητής σας, σας πλένω τα πόδια, πόσο μάλλον εσείς πρέπει να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Με άλλα λόγια, ο Χριστός λέει, μπορείτε να είστε παιδιά του Πατέρα σας στους ουρανούς και αδέλφια δικά μου, εφόσον και εσείς πλένετε πόδια, όπως εγώ. Η πνευματική συγγένεια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει πνευματική συγγένεια και δεύτερον είναι μια μεγάλη οικογένεια. Σαν να λέει ο Χριστός, το κενό που αφήνω καθώς φεύγω, δεν πρόκειται να το αναπληρώσει ένα άτομο μόνος του. Ούτε χρειάζεται αυτό το κενό να το αναπληρώσει κάποιο βιολογικό τέκνο. Το κενό μπορείτε να το αναπληρώσετε όλοι σας, όλοι μαζί. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει ότι δίνει σε όλους μια νέα εντολή. Διαβάζουμε στο εδάφιο 34 του 13 κεφαλαίου το εξής. «Εντολήν καινήν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα, να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλει γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους». Να λοιπόν η λύση. Ουσιαστικά ο Χριστός λέει το εξής. «Εγώ Ιησούς είμαι ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος μου σε εσάς, δηλαδή ο Λόγος του Λόγου, είναι να τηρείτε τις εντολές μου. Διότι όταν τηρούνται οι εντολές μου, τηρείται ο Λόγος μου. Άρα ζω εγώ και ενεργώ μέσα στον κόσμο, μέσα από την τήρηση των εντολών μου». Με άλλα λόγια, μην κοιτάτε να δείτε μέσα στον κόσμο πού είναι ο Χριστός. Θέλω να τον δω αυτοπροσώπως. Αυτό πάει, άλλαξε, λέει ο Χριστός. Αλλά τον Χριστό μπορείτε να τον δείτε. Διότι ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού του ζώντος. Και εκεί που αυτός ο Λόγος ενσαρκώνεται, εκεί μπορείς να δεις τον Χριστό τον ίδιο. Ο Χριστός λοιπόν λέει, αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η νέα μου εντολή. Όσο αγαπάτε ο ένας τον άλλον, εγώ γίνομαι φανερός μέσα στον κόσμο. Οι άνθρωποι μέσα από τη δική σας συλλογική αγάπη βλέπουν εμένα τον Χριστό. Να ο τρόπος. Ήρθα και σας έδειξα με τη ζωή μου πώς να αγαπάτε. Σας αγάπησα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που τον εισπράξατε, τον απολαύσατε. Και τώρα απλά αγαπήστε άλλους όπως σας αγάπησα εγώ. Και να το, η αγάπη του Λόγου θα μένει ανάμεσά σας. Και όλος ο κόσμος θα βλέπει και θα ξέρει ότι εσείς οι άνθρωποι 2.000 χρόνια αργότερα έχετε σχέση με μένα. Πνευματική συγγένεια. Κάτι άλλο που έκανε ο Χριστός για να ετοιμάσει τους μαθητές του για την αναχώρησή του ήταν και τους μίλησε για τον τόπο που τους ετοιμάζει. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 14, το εδάφιο 1. Συνεχίζει ο Χριστός και λέει «Ας μην ταράτητε η καρδία σας». Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελο σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ουσιαστικά τι λέει εδώ ο Χριστός. Τους λέει ναι φεύγω, ναι ξέρω ότι θα σας λείψω, αλλά να μην ταράζετε η καρδιά σας. Γιατί ακόμα και αυτό το γεγονός του θανάτου που φαίνει τη ματαιότητα στη ζωή, εγώ το έχω μεταμορφώσει σε κάτι γεμάτο από νόημα. Ναι, είναι αλήθεια ότι φεύγω και πάω στον ουρανό και σας αφήνω εδώ κάτω στη γη. Ναι, όλη μου τη ζωή στη γη εδώ σας συμπαραστεκόμουν και τώρα φεύγω. Σύμφωνοι. Αλλά τι νομίζετε ότι θα κάνω στον ουρανό? Νομίζετε ότι πάω να νοιάζομαι για σας? Νομίζετε ότι πάω να σκέφτομαι εσάς? Κάθε άλλο, εκεί που πάω σας ετοιμάζω τόπο. Πάλι με εσάς ασχολούμαι. Με άλλα λόγια, η αναχώρησή μου έχει θετικό πρόσημο, θετικό νόημα για σας. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί και μέρος της διαδικασίας είναι να πάω εγώ πρώτα ως πρωτοπόρο στη μελλοντική σας κατοικία και να τα έχω όλα έτοιμα για την υποδοχή σας. Και αν ρωτάτε γιατί καθυστερώ, μην ανησυχείτε. Όταν τα έχω όλα έτοιμα για σας, θα επιστρέψω και θα σας παραλάβω για να είστε κι εσείς μαζί μου. Σίγουρα ένας ηγέτης μιας εκκλησίας δεν είναι ο σωτήρας όλου του κόσμου, αλλά κάθε ένας που φεύγει από ανάμεσά μας για κάποιον λόγο που τον παίρνει ο Κύριος, υπάρχει σχέδιο του Θεού το οποίο εξελίσσεται παράλληλα και στον ουρανό και στη γη. Και η Εκκλησία είναι μαχόμενη επί της γης και θριαμβεύουσα εν ουρανής. Αλλά είμαστε όλοι μαζί, ζώντες και κοιμόμενοι, μία εκκλησία, όλοι μαζί. Η αναχώρηση ενός βιώνεται ως απώλεια εδώ στη γη, αλλά το θείο σχέδιο εξελίσσεται. Ο Κύριος πάει μπροστά τα πράγματα. Ύστερα διαβάζουμε το εξής, το 11 εδάφιο από το 14 κεφάλαιο. Διαβάζουμε, πιστεύετε εμείς ότι εγώ είμαι το πατρί και ο πατήρ είναι εμείς. ιδεμίδια τα έργα αυτά, πιστεύετε με. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει. Και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ μου, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Λέει ο Χριστός λοιπόν, πιστέψτε ότι εγώ είμαι πλήρως ενωμένος με τον Πατέρα. Γιατί να το πιστέψουμε αυτό? Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι πλήρως ενωμένος με τον Πατέρα, τότε αν είμαστε εμείς ενωμένοι με τον Χριστό, είμαστε ενωμένοι και με τον Πατέρα. Είναι αλυσίδα. Και ο Χριστός όταν ήρθε στη γη και ήταν στη γη, τι έκανε? Το έλεγε διαρκώς ο ίδιος. Ήρθε στη γη για να κάνει τα έργα του Πατέρα. Τα έργα που έκανε ο Χριστός όταν ζούσε στη γη είναι τα έργα που θα έκανε ο Πατέρας αν ήταν ο ίδιος στη γη. Αλλά αυτό δεν έχει μόνο ιστορικό ενδιαφέρον, διότι τώρα ο Χριστός κοιτάζει εμάς τα μάτια και μας λέει ότι μπορεί να γίνει το ίδιο και με εμάς. Όποιος πιστεύει, λέει ο Χριστός, σε μένα, μπορεί να κάνει τα έργα τα οποία κάνω εγώ, αλλά ακόμα και μεγαλύτερα έργα. Και λες εσύ, μα πώς γίνεται αυτό? Η απάντηση του Χριστού είναι ότι τώρα υπάρχει ένα πλεονέκτημα που φεύγω. Πάω στον Πατέρα μου και είμαι εκεί δίπλα του θριαμβευτής. Συνεπώς, όταν ζητάτε από τον Πατέρα μου κάτι στο όνομα το δικό μου, δηλαδή, τι θα πει αυτό, όταν ζητάτε σύμφωνα με το θέλημά μου, εγώ, λέει, από τη θέση του θρόνου δίπλα στον Πατέρα, μπορώ να μεσολαβήσω για σας. Από εκεί δηλαδή είναι καλύτερα. Με άλλα λόγια, έχετε μέσον με τον πιο ισχυρό όλου του σύμπαντος. Δεν χάνετε τίποτα που εγώ φεύγω. Αντίθετα, μπορείτε να κάνετε ακόμα μεγαλύτερα έργα από αυτά που έκανα εγώ πάνω στη γη. Πάλι είναι πλεονέκτημα λοιπόν για σας που φεύγω. Από τη θέση του θρόνου θα εργαστώ όχι μόνο για να σας ετοιμάζω τόπο όπου θα έρθετε κι εσείς, αλλά θα εργάζομαι ώστε να γίνετε στη γη το θέλημά μου μέσα από εσάς. Φεύγει λοιπόν και ένας δάσκαλος από ανάμεσά μας εν Κυρίω. Ναι, αλλά ο Κύριος εκείνου είναι και ο Κύριος ο δικός μας. Και μας έχει δώσει ο Κύριός του το όνομά του. Μας έχει δώσει τον κωδικό πρόσβασης, το password του ονόματός του. Ξεκλειδώνει η αίθουσα του θρόνου των ουρανών. Έχουμε όλοι μας άμεση πρόσβαση στον Πατέρα μέσω του Χριστού. Δεν χρειαζόμαστε να στηριχθούμε σε κανέναν άνθρωπο. Θα πει κανείς όμως, το ζήτημα είναι ότι ο Χριστός έχει πάει στον ουρανό, στον Πατέρα. Άρα ο Πατέρας και ο Υιός είναι στους ουρανούς, αλλά εμείς παιδευόμαστε εδώ στη γη. Η απάντηση του Χριστού όμως είχε ήδη δοθεί. Φυλάξτε τις εντολές μου και θα είμαι παρόν εγώ εδώ στη γη μέσα από τη φύλαξη των εντολών μου. Αλλά όχι μόνο, θα είμαι παρόν και με άλλον έναν τρόπο. Κοιτάξτε το εδάφιο 15 στην περικοπή. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου θα φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο, δια να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και νημήν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Σκεφτείτε ουσιαστικά τι λέει εδώ ο Χριστός. Εγώ φεύγω, ναι, και αυτό είναι απώλεια, ναι, αλλά πηγαίνω στον Πατέρα, πηγαίνω στον θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα, ως θριαμβευτής πάνω από τους εχθρούς μου και από εκεί στέλνω το πνεύμα της επαγγελίας, τον παράκλητο, δεν σας αφήνω ορφανούς. Ερώτημα λοιπόν, τι είναι καλύτερο, ένας ορατός, απτός, ψηλαφυτός Ιησούς Χριστός που να περπατάει δίπλα μας επάνω στη γη? Αν το σκεφτούμε όμως, ο Ιησούς που περπάτησε επάνω στη γη, περπατούσε και βρισκόταν πάντα σε συγκεκριμένο σημείο, σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Είχε 12 μαθητές. Δεν μπορούσε να κυκλοφορεί με χιλιάδες μαθητές. Μια τον βρίσκει στη Γαλιλαία, μια στη Σαμάρια, μια στα Ιεροσόλυμα. Ζει μέσα στους περιορισμούς ενός ανθρώπινου σώματος και ούτε έχει ελικόπτερο ή τζετ να τον πηγαίνει από τόπο σε τόπο γρήγορα, ούτε διακτηνίζεται από τόπο σε τόπο. Αλλά δείτε, συμφέρει να απέλθει, διότι στέλνει τον παράκλητο. Και ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να μην είναι ορατός ως ένα πρόσωπο που το βλέπεις, αλλά ο παράκλητος κατοικεί σε όλους τους μαθητές και παράγει την αγάπη μεταξύ των μαθητών, η οποία αποτελεί την φανέρωση του Υιού και του Πατέρα επάνω στη γη. Το Πνεύμα έρχεται, μπαίνει στη δική μου καρδιά, μπαίνει στη δική σου καρδιά, στην καρδιά του άλλου δίπλα και όλων μας. Μπαίνει σε όλη την Εκκλησία μέσα και εργάζεται ανάμεσά μας και μας ενώνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και όχι μόνο εμάς αγγίζει, ελέγχει, αναγεννά, πληρεί, ενώνει και τις εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γίνονται μεγαλύτερα έργα από αυτά που έκανε ο Χριστός, γιατί σήμερα το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Σήμερα κινούμαστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και ποια είναι αυτή η δύναμη? Είναι η δύναμη που παίρνει τον φτωχό και δειλό μας λόγο και τον κάνει λόγο Θεού με δύναμη και παρησία για σωτηρία. Ένα μικρό παράδειγμα να σας πω, αδελφοί, που το θυμήθηκα ξανά έτσι έντονα αυτές τις μέρες. Πριν 2 χρόνια είχα λείψει από την εκκλησία μια μέρα και κήρυξε ο πατέρας μου. Η σύζυγός μου λοιπόν, η Μέρη, επέστρεψε από την εκκλησία εκείνη τη μέρα και μου λέει, σήμερα λέει το κήρυγμα του πατέρα σου δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό. Δεν είχε ιρμό, δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω, μπερδεύτηκε κάθε 2-3 φορές στα λόγια του και μου λέει, καλό θα ήταν κάποιος να του διδάξει και πώς να χειρίζεται αυτό το θέμα του PowerPoint. Είχαμε και σήμερα τεχνικά προβλήματα. Αλλά λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει λοιπόν, αυτό με το PowerPoint, θυμάστε ήταν εδώ ο προβολέας, πρέπει να μάθει να το χειρίζεται. Δεν ήξερε, λέει, και όλη την ώρα έδειχνε, λέει, στον προβολέα να κάνει νόημα στον άλλο να το αλλάξει. 2 μήνες αργότερα άκουσα την ομολογία του αδελφού μας του Σεραφείμ Καρτσονάκη και την ακούσαμε όσοι ήμασταν στην αναμνηστική τελετή και πάλι τη Δευτέρα. Και είπε ο αδελφός Σεραφείμ ότι εκείνη τη μέρα, λέει, καθόμουν πίσω από τον προβολέα και καθώς ο Μπιλ μιλούσε έδειχνε, λέει, στον προβολέα και καθώς έδειχνε στον προβολέα ήταν σαν να δείχνει εμένα. Και ένιωσα ο Θεός να με αγγίζει. Τι μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία, αδελφοί? Τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί και τον επαγγελματισμό μας και τη σοβαρότητά μας και όλα τα πράγματα που τα κάνουμε σωστά, ναι, αλλά μαθαίνουμε επίσης ότι παρόλα τα λάθη μας και τις ελλείψεις μας και οτιδήποτε που ίσως δεν το κάνουμε τέλεια, ο Θεός μπορεί να εργαστεί. Και το δικό του το πνεύμα εργάζεται πάνω από μας, πέρα από μας, αδελφοί, με έναν τρόπο θαυμαστό δικό του. Και αυτό το πράγμα δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πρόσωπο, μόνο σε αυτόν είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σε όλους μας, αδελφοί, είναι σε όλη την Εκκλησία μέσα, όλους μας μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Με παρησία λοιπόν, ας εργαζόμαστε για το Θεό μας, ας κάνουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας καλεί να κάνουμε και Εκείνος θα μας χρησιμοποιήσει. Το Πνεύμα κινείται ελεύθερα και δεν περιορίζεται και καθώς είμαστε διαθέσιμοι σε Αυτόν, έστω και με τις ελλείψεις μας, Εκείνος μας χρησιμοποιεί. Διότι το επόμενο κεφάλαιο, ξέρετε τι λέει, ο Χριστός λέει για τον παράκλητο, Εκείνος, λέει, ο παράκλητος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Εμείς μαρτυρούμε για τον Χριστό και φοβόμαστε και δηλιάζουμε πολλές φορές. Όμως, λέει ο Χριστός, και ο παράκλητος μαρτυρεί για μένα. Νομίζετε ότι εμείς μπορούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο να δεχτεί τον Χριστό με τα λόγια μας, με τη ρητορία μας, με την εξυπνάδα μας, με την απολογητική μας? Το Πνεύμα το Άγιο είναι το μόνο που αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Άρα είμαστε μια εκκλησία προσευχόμενη, ο Θεός να εργαστεί, να εργάζεται μέσα από αυτό που μπορούμε να το αφιερώσουμε. Και εκείνος θα εργαστεί. Ίσως βέβαια πει κανείς, ναι, σύμφωνοι, ωραία αυτά που λες, αλλά χάσαμε ένα δάσκαλο από ανάμεσά μας. Όπως και οι μαθητές τότε έχαναν τον μέγα διδάσκαλο από ανάμεσά τους. Αλλά τι τους είπε ο Χριστός? Διαβάζουμε στο εδάφιο 26. Συνεχίζει και λέει, τι άλλο κάνει ο παράκλητος? Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Ειρήνη να αφήνω εις εσάς, ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράτητε η καρδία σας μηδέας δειλιά. Βλέπετε, ο μέγας διδάσκαλος, ο Χριστός, λέει, μην ανησυχείτε. Το Άγιο Πνεύμα θα πάρει αυτά που σας είπα και θα σας τα θυμίζει τις κατάλληλες στιγμές. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει εκείνο το συνέστημα. Όλοι νομίζω το έχουμε νιώσει κάποιες φορές, ειδικά τώρα πέρασαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, στο σχολείο, σε διαγωνίσματα, όπου λέει κανείς, μα γιατί να τα διαβάσω όλα αυτά, γιατί να μελετήσω, αφού πάλι θα τα ξεχάσω. Είναι ένα επιχείρημα την ώρα που περιμένεις το διαγώνισμα. Νιώθουμε καμιά φορά όλοι μας ότι η μάθηση είναι μια μάταια διαδικασία. Όμως εδώ το Άγιο Πνεύμα του Θεού αντικαθιστά την δική μας ελαττωματική μνήμη. Προσέξτε, δεν λέει ότι δεν χρειαζόμαστε διδασκάλους. Δεν λέει ότι δεν πρέπει να μαθαίνουμε. Δεν λέει ότι θα μας διδάξει άλλα πράγματα καινούρια. Λέει ότι θα μας θυμίζει αυτά που ο Χριστός μας είπε. Θα μας τα θυμίζει. Συνεπώς, καμία διδασκαλία που λάβαμε στο παρελθόν ή που λαμβάνουμε σήμερα, καμία διδασκαλία δεν πάει χαμένη, γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, όταν φεύγει ο δάσκαλος, μπορεί και να συνειδητοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τη σημασία κάποιας διδασκαλίας. Συνεπώς, τώρα τι κάνουμε? Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γνωρίζοντας ότι η Εκκλησία ανήκει στο Χριστό. Εκείνος έχει σχέδιο, μας οδηγεί, ετοιμάζει τόπο, μας έχει δώσει το δικό του το πνεύμα, μας έχει δώσει τη δική του ειρήνη. Ας μην ταράζεται λοιπόν η καρδιά σας και ας μην δηλιάζει. Δεν είναι η ώρα τώρα για να λέμε, όχ, τι θα κάνουμε τώρα, αλλά είναι η ώρα για να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, να αναπτερώσουμε το ηθικό μας, να τιμήσουμε τους απερχόμενους του παρελθόντος, προχωρώντας με πίστη προς το μέλλον. Διότι ο Χριστός παραμένει ο ίδιος. Το Πνεύμα του Χριστού είναι ακόμα εδώ. Η πίστη είναι η ίδια. Παίρνουμε τα διδάγματα από το παρελθόν, σκουπίζουμε τα δάκρυά μας και προχωράμε προς το μέλλον. Ένα τελευταίο. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός πριν φύγει προσευχήθηκε για τους μαθητές του, τους 12. Ύστερα όμως συνέχισε την προσευχή του και για αυτούς που θα πιστέψουν μέσα από τον λόγο τους. Με άλλα λόγια, προσευχήθηκε για μας, για ερχόμενες γενναίες. Και διαβάζω μόνο ένα μικρό κομμάτι από την προσευχή του καθώς κλείνω. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 20, τα λόγια του Χριστού που προσεύχεται για μας, για την Εκκλησία του, σήμερα. Λέει ο Χριστός, και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, δηλαδή των Αποστόλων, αλλά και περί των πιστευόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ. Να είναι και αυτή εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τελειωμένη εις εν, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ είμαι απέστειλας και η γάπη σας αυτούς, καθώς εμέ η γάπη σας. Μια προσευχή που έγινε πριν 2000 χρόνια ισχύει σήμερα, γιατί ξέρετε κάτι, όταν ο Χριστός, ο Υιός, προσεύχεται στον Πατέρα, δεν υπάρχει περίπτωση ο Πατέρας να μην ακούσει την προσευχή του. Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική προσευχή που έγινε ποτέ και ζούμε σήμερα μέσα σε αυτήν. Ως Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί, θυμόμαστε, τιμούμε, ευχαριστούμε τον Θεό για το παρελθόν. Κοιτάμε πλέον προς το μέλλον. Δεν κοιτάμε σε πρόσωπα, δεν αποβλέπουμε σε πρόσωπα. Κοιτάμε όλοι μας να πάρουμε ό,τι καλό λάβαμε και όλοι μαζί ως Εκκλησία να φανερώνουμε την τήρηση των εντολών του Χριστού, την έκφραση του Λόγου του Θεού, την ενότητα που παράγει το Πνεύμα το Άγιο. Και ας δούμε, αδελφοί, τον καρπό των οραματισμών των παλαιών να γίνεται ακόμα περισσότερο πραγματικότητα προς δόξα Θεού. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.